istorica la Radio România Actualități.
Bună seara! Tot atât de bine această ediție poate fi considerată o cronică a lunii octombrie anului 1944. De o lună și jumătate, România ieșise din rândul puterilor Axei și trecuse în tabăra Coaliției Națiunilor Unite. Un eveniment ce pare să nu-și fie epuizat nici astăzi resursele pentru cercetarea istorică. La 12 septembrie, România semnase mai mult în genunchi un armistițiu cu noi aliați, reprezentați discreționat de URSS. Militar, România s-a angajat să se pună la dispoziția aliaților toate resursele sale, energetice, echipament, produse agricole și industriale, pentru obținerea victoriei. De altfel, lozinca totul pentru front, totul pentru victorie căpătase o importanță vitală pentru planificatorii aliați, în special pentru cei sovietici. Un bun prilej pentru a extrage din România ocupată toate foloasele, fie acestea și necuvenite. Începutul lunii octombrie consemnează primordial pentru posteritate includerea României în noua organizare politică militară a Europei postbelice. Prin acordurile de procentaj sau înțelegerea Churchill-Stalin se puneau bazele apropiatei cortine de fier. În 25 de zile, armatele română și sovietică recuperau întregul teritoriu național de sub ocupație inamicului în frontarile de până la 30 august 1940. Un guvern de coaliție condus de un militar, o mobilizare a resurselor pentru front, un rege tânăr, câteva sute de mii de militari sovietici staționați și în tranzit prin România, o populație îngrijorată pentru viitorul său imediat. Transilvania de Nord, captivă. Iată un scurt inventar al situației din România lunii octombrie 1944. Invitat este domnul profesor dr. Ioan Scurtu de la Universitatea din București, un foarte bun cunoscător al perioadei amintite, proprietar al unei substanțiale opere de cercetare istorică. Bună seara, domnule profesor Scurtu.
Bună seara.
Ne puteți scrie la următoarea adresă de e-mail, istorica@radioromania.ro. Ne puteți asculta și pe internet, în direct și în reluare, de la adresa www.romania-actualități.ro, însă fără diacritice. Vă întreb, domnule profesor Scurtu, pe ce atur miza clasa politică românească în octombrie 1944, când se gândea la viitorul imediat al țării?
Cred că miza pe faptul că România de la 23 august 1944 intrase în Coaliția Națiunilor Unite, care avea să obțină victoria la sfârșitul războiului și deci România se afla alături de cei care obținuseră succesul în acest război. Apoi pe faptul că totuși regimul dictatorial Antonescean fusese înlăturat și se revenise la un regim democratic, partidele își reluaseră activitatea legal. Partidul Comunist fusese interzis în 1924, Partidul Național Țărnesc, Național Liberal, Social Democrat fusese reinterzis în martie 1938 de către Carol al II-lea și sigur că era speranța că rănile războiului se vor putea vindeca și că România va porni pe o cale nouă, pozitivă, în care sigur să se poată valorifica atât bogățiile materiale cât și cele spirituale ale poporului român.
Ar fi din calea afară de nefericit dacă aș cere celor care guvernau România în octombrie 1944 să se gândească un pic la o schimbare de regim politic. Chiar în acea lună, întâlnirea dintre Churchill și Stalin punea la cale, de fapt ei doi puneau la cale o împărțire a Europei de Est. Cred că oamenii politici nu se gândeau la o schimbare de sistem atunci. Grija lor era cu totul altă.
Da, nu numai că nu se gândeau, dar dacă ne referim la Național Țărănesc și Național Liberal, nici nu-și imaginau că ar putea să existe un târg între Stalin pe de-o parte și Churchill de cealaltă parte și inițiativa să aparțină premierului britanic, deci liderul unei țări democratice care, cel puțin teoretic, se baza pe libertatea de exprimare, drepturile omului. Așa încât nu era deloc în gândirea liderilor politici democrați de România care exista un asemenea acord de procentaj. Cred că nici comuniștii nu știau, dar ei se bazau pe faptul că, în ultima instanță, ei erau sprijiniți de Uniunea Sovietică. Partidul Comunist se crease în 1921 ca secția internaționale comuniste cu sediu la Moscova și care de fapt îndeplinea directivele Moscovei, și chiar dacă în 1943 această internațională fusese autodizolvată, ca să mă exprim așa, deci fusese dizolvată din ordinul lui Stalin, practic legăturile se mențineau și directivele Moscovei pentru partidele comuniste circulau în continuare. De altfel, și în România a venit echipa de la Moscova cu Ana Paucăr în frunte și care a fost plasată în posturi de conducere în Partidul Comunist Român.
În ce măsură guvernele Sănătescu reușeau să stabilizeze o situație grea în care se afla țara? E vorba de punerea în aplicare a cererilor Comisiei Aliate de Control, respectiv respectarea condițiilor de armistițiu, care nu erau foarte ușoare, și prezența, am numit-o eu, deloc agreabilă a Armatei Roșii pe teritoriul național.
Da, nu numai că nu reușeau să stabilizeze țara, dacă suntem în octombrie, suntem în timpul guvernului Sănătescu, dar situația se deteriora de la o zi la alta. Sunt datele statistice din domeniul economiei, unde se arată că inflația a cunoscut un ritm galopant, adică de la 3-4% a sărit spre 10, după aceea spre 60, după aceea spre 120, după aceea spre 180-200%. Deci s-au
pulverizat și economiile și salariile.
Da, se deteriora groaznic aproape de la o zi la alta. Și asta se datora în principal, așa cum ați menționat, prezenței trupelor sovietice și a exigențelor în alte comisii aliate de control sovietică, așa scria în Convenția de Armistițiu din 12 septembrie 1944, în alta comisie aliată de control, în paranteză, sovietică, cu misiunea de a impune aplicarea Convenției de Armistițiu. Dar nu numai aplicarea, ci cu mult mai mult. Sovieticii au construit o cale ferată dublă de la Chișinău la Valea Prahovei, la Ploiești, și se lua de aici petrolul fără niciun fel de forme, fără niciun fel de accept din partea guvernanților români. Se produceau confiscări de bunuri, abuzuri ale Armatei Roșii, nu mai vorbesc, care mergeau, știu eu, de la distrugerea unor bunuri casnice, violuri și așa mai departe, până la lichidarea unor mari întreprinderi și transportarea lor în Uniunea Sovietică. Apoi mai era chestiunea aceasta cu cei vinovați de propagandă ostilă Națiunilor Unite și îndeosebi Uniunii Sovietice.
A fost unul dintre primele decrete lege.
Da, și era în conformitate cu exigențele Convenției de Armistițiu, și sub acest pretext începuseră oamenii să fie arestați, pentru că era suficient să fii profesor, să zic, și să ții lecția de istorie la clasă, unde se vorbește de Războiul Sfânt din răsărit, și puteai să fii cotat ca fiind antisovietic, sau, știu eu, să fii scris la un ziar, sau, știu eu, multe altele. E perioada în care încep, de pe acum chiar, încep delațiunile. Adică oameni care acuză fără temei, fără argumente pe alții, și acei alții sunt arestați. Deci nu numai că situația nu se putea stabiliza, dar din contră se deteriora de la o zi la alta.
Spre sfârșitul lui septembrie 1944, orașul Sfântul Gheorghe a fost eliberat. La 11 octombrie a urmat Clujul. Lupte grele, aproape sinucigașe, s-au dat la Oarba de Mureș. Părți ale armatei noastre au eliberat orașe și alte așezări din Banat și Crișana, fără un sprijin sovietic. S-a scris și comentat îndelung despre relațiile între armata română și trupele sovietice, relații la nivel de comandă militară. Ce se mai poate spune astăzi, domnule profesor Scurtu, despre starea de fapt din toamna anului 1944 în această privință?
Da, se poate spune pe bază documente că la 7 septembrie 1944 armata română a fost înglobată în frontul 2 ucrainean, pierzându-și unitatea de comandament. Fapt ce l-a determinat pe șeful marelui stat major, generalul Gheorghe Mihail, numit de rege în seara zilei de 23 august 1944, în fruntea marelui stat major, să-și dea demisia. Demisia n-a fost acceptată, dar peste puțină vreme avea să urmeze demisia efectivă. În aceste condiții, evident că armata română devenea subordonată ordinelor sovietice, inclusiv comandanții de armată erau subordonați comandamentului sovietic, și în felul acesta, ceea ce nu se realizase pe frontul de răsărit, în sensul că armata română și-a păstrat unitatea de comandament, s-a pierdut după 23 august 1944, exact în perioada în care am vorbit, înainte chiar de semnarea Convenției.
Partidul Comun- comunist intrat în legalitate chiar la 23 august, îi reunea atât pe moscoviți, cum ați amintit și dumneavoastră la începutul ediției, cât și elementele naționale, lideri comuniști încarcerați în închisori și în lagărul de la Târgu Jiu. Și unii și alții trăiau vremea alianțelor de conjunctură, în timp ce baza numerică a partidului căpăta proporții. Ce fel de atitudine au adoptat în legătură cu situația din Transilvania, îndeoseb cu cea din nordul Transilvaniei?
Partidul comunist, în consens cu celelalte forțe politice, a fost pentru integrarea nord-estului Transilvaniei la România și pentru ca această graniță de apus spre Ungaria să fie refăcută, pentru că cea din Răsărit n-a mai putut să fie refăcută și în convenția de armistițiu din 12 septembrie 1944 se precizează că granița între România și Uniunea Sovietică va fi pe Prut, în conformitate cu convenția din 28 iunie 1940, când se știe prea bine că atunci n-a fost nicio convenție. A fost o notă ultimativă, în urma căreia guvernul român, condus de Tătărescu, Carol al II-lea, au decis să cedeze, să evacueze teritoriile respective. Dar acum era chestiunea pentru eliberarea Transilvaniei de nord-est, cedată prin hotărârea Germaniei și Italiei, Ungariei, la 30 august 1940. Trebuie să spun că în Convenția de armistițiu se prevedea că Transilvania, sau cea mai mare parte a ei, va reveni României. La Transilvania exista deja la România, pentru că erau pierdute teritorii cam o treime din teritoriul Transilvaniei. Deci cea mai mare parte a Transilvaniei aparținea României. Dar formularea aceasta s-a făcut,
vicleșug,
da, s-a făcut la sugestia domnului Churchill, marele democrat, așa, care a spus chestiunea trebuie să fie încă în discuție. Stalin a fost bucuros să poată să șantajeze, să zic așa, între România și Ungaria și s-a mai înscris acolo că granița va fi stabilită la conferința de pace. Deci nici măcar acum, prin convenția de armistițiu, nu se preciza,
nu se garanta, nu se oferă garanția
cu certitudine. Granița de răsărit era scrisă clar, bătută în cuie. Granița de apus urma să se mai discute pe parcurs.
Lucrețiu Pătrășcanu și Gheorghiu deja au deținut demnități ministeriale în guvernele Sănătescu. Li s-au adăugat Ion Gheorghe Maurer și Petru Groza, șeful Frontului Plugarilor, o alternativă de stânga la PNţe. Comportamentul lor politic a dăunat interesului României sau, dimpotrivă, a creat o zonă tampon între administrația românească și autoritățile militare sovietice de supraveghere și control?
E greu de presupus că au creat ei o zonă tampon, pentru că cel puțin reprezentanții Partidului Comunist erau în ultimă instanță purtătorii de cuvânt în țară a intereselor sovietice în acel moment. Trebuie să spun, ceea ce s-a întâmplat mai târziu e
cu totul
altceva.
E
altă etapă istorică. Așa încât introducerea comuniștilor în guvern, iarăși trebuie să spun și aici, chiar dacă pare puțin excesiv din partea mea, dar astea sunt documentele, s-a făcut la solicitarea lui Churchill, care sugerea partidelor istorice, mai ales lui Iuliu Maniu, să negocieze cu reprezentanții Partidului Comunist, asta înainte de 23 august 44, și s-a ajuns la 20 iunie 44 la semnarea unui acord, a unei declarații de constituire a Blocului Național Democrat din Partidul Național Țărănesc, Partidul Național Liberal, Partidul Social Democrat și Partidul Comunist. Și pe această bază, semnatarii acestei declarații au intrat în guvern, în guvernul Sănătescu, la 23 august 1944, ca miniștri de stat. Pătrășcanu obținând în plus și Ministerul Justiției, ceilalți numai miniștri secretari de stat. Gheorghiu Dej a intrat mai târziu în guvern, da, la Ministerul Comunicațiilor. Pătrășcanu a intrat la Ministerul Justiției. Dar oricum, deja din 12 octombrie, cam aceasta este data, se declanșează lupta pentru putere între Partidul Comunist, pe de o parte, care a creat Frontul Național Democrat, și partidele istorice, care rămăseseră pe poziția Blocului Național Democrat din iunie 44. Așa încât comuniștii acum, în această luptă, se bazau pe sprijinul sovietic. Deci nu numai că nu erau un tampon, dar erau din contră un fel de purtători de cuvânt sovieticilor în România.
Mare parte din Maramureș a fost recâștigat cu ajutorul locuitorilor săi, a organizării unor nuclee de rezistență care au acționat împotriva autorităților ungare aliate cu germanii și prețul plătit a fost însemnat. Cazul victimelor de la Moisei are însă un alt profil. Mirela Văzăvan a stat de vorbă cu domnul Gheorghe Robescu, istoric și director al Muzeului de Etnografie și Artă Populară din Baia Mare.
În 1980, când ați început demersurile pentru realizarea unui muzeu memorial la Moisei, ce v-a frapat, ce ați descoperit în legătură cu masacrul de acolo?
Vreau să vă spun că nu se știa mare lucru. Se credea că este vorba de niște partizani care au luptat în munți, au fost prinși și împușcați și îngropați. În stânga drumului este de fapt o groapă comună și deasupra ridicat un monument. Nu se știa absolut nimic. Cel care a început să caute a fost un profesor de acolo din sat, îl chema Gheorghe Coman. Și el a făcut câteva expediții în județul Mureș, auzise el că sunt din județul Mureș.
Vorbiți despre cei 31 de oameni prinși în bătaia Puștii?
31, dintre care doi au supraviețuit masacrului. Marea majoritate erau din județul Mureș, ei erau încorporați în unități de muncă obligatorie la vremea respectivă în armata maghiară, deci ei aveau statut militar. Lucrau la fortificații în munții Copilașului, acolo aproape de granița actuală cu Ucraina. La un moment dat frontul se apropia, e vorba de armatele române și armatele sovietice și toată lumea, bineînțeles, nu numai de acolo, a încercat să-și rezolve problemele, adică nu știa ce se întâmplă, să meargă cu frontul, să meargă cu armata înspre Ungaria sau foarte mulți au decis să plece acasă. S-au străbătut linia frontului și au reușit. Din nefericire, aceștia nu au reușit. Ei au fost prinși, au fost duși într-o casă a unui evreu deportat în Rișeu, au fost ținuți acolo fără mâncare, fără apă, slăbiți, au fost îmbarcați în două camioane și împușcați prin uși și prin ferestre în cele două case, care s-au păstrat. Pentru că majoritatea caselor au fost incendiate. La vremea respectivă, casele erau din lemn.
Și satul fusese evacuat înainte de acest act de violență? Îl putem socotica pe un act de răzbunare din partea hortiștilor?
Eu sunt puțin mai sceptic în această etichetare. Problema este următoarea. Pe timp de război, dezertorii se împușcă. Eu cred că din partea autorităților ungare la ale vremea a fost un exces de zel. Postul de jandarmi, de jandarmeria rurală, Kralovicianul îl cheamă pe acest șef al postului de jandar, el a venit și a luat actele. Pentru că ce se întâmplă? Populația era evacuată, ei au fost împușcați și lăsați acolo în casă. Începuse procesul de putrefacție, mirosea îngrozitor acolo. Trecuse aproape două săptămâni de la masacru.
Unii dintre cei uciși erau maramureșeni.
Da, era unul din Vișeu de Sus, acest Ioan Andrei Cavivat, îi s-au rechiziționat vitele, cum se obișnuia atunci, și el s-a dus și a protestat la postul de jandarmi unguresc. Și atunci acel șef de post i-a dat un bilețel pe care scria: acest individ este trădător de patrie. Și l-a trimis la forurile superioare. Pe baza acelui bilețel a fost imediat arestat și închis în acea casă. Unul dintre supraviețuitori, Vasile Ivașcu Drăgan, era din Vișeu, iar celălalt, Vasile Petean, era din județul Mureș, din comuna Palatca. Vasile Petean a venit de câteva ori și a povestit. La început lumea nu vrea să creadă și a arătat și casa în care a fost împușcat.
Domnul Gheorghe Robescu, istoric și director al Muzeului de Etnografie și Artă Populară din Baia Mare, despre cruzimile războiului la Moisei, județul Maramureș. Cele două partide, că tocmai ați amintit, domnule profesor Scurtu, cele două partide istorice cu capital de popularitate în perioada interbelică, cum au privit chestiunea transilvană? Au avut soluții reale și eficace?
Da, ele au militat întotdeauna împotriva dictatului de la Viena. Cei care au participat la consiliile de coroană din 30 și 31 august 1940 au protestat împotriva dictatului de la Viena. Toate documentele emanând de la aceste partide vizau reintegrarea acestui teritoriu la România. Inclusiv în memoriile pe care le adresau lui Antonescu se cerea retragerea României de pe frontul atât de înaintat, să ajunsese tocmai până la Stalingrad, și pregătirea armatei în interior pentru momentul redobândirii nord-estului Transilvaniei, așa încât a fost, să zic așa, un consens în privința revenirii acestui teritoriu la România. Numai că sovieticii au căutat să manevreze între români și unguri, dar și ca ei să poată să stăpânească situația cât mai bine în România, și după ce teritoriul a fost eliberat, a fost trecut sub administrație sovietică. Și în fruntea unităților administrative din aceste zone au fost puși cel mai adesea comuniști maghiari. unii dintre ei deveniți din hortiști comuniști și continuând practic politica pe care o promovase Hitler în nord-estul Transilvaniei și care, sigur, s-a materializat în tot felul de crime, de ucire, de distrugeri de biserici, de valori culturale românești și, între altele, în acest masacru de la Moisei. Trebuie să spun că, inițial, pe soclul respectivului ansamblu, pentru că e un ansamblu de reprezentări în memoria celor care au murit,
scria
că au fost uciși de hitleriști. În realitate, nici vorba de hitleriști, au fost pur și simplu maghiari. Și noi trebuie să spunem ce este real.
Trebuie să vă întreb și de prestația ministrilor britanici și americani, care de iure reprezentau la rândul lor Comisia Aliată de Control pentru România. Se conformau unor decizii și înțelegeri între cei trei mari, Statele Unite, Marea Britanie și URSS? Sau au avut și alte opinii, să spunem, separate?
Da, ei nu au putut să aibă alte opinii. Ei erau în relații bune cu o seamă de politicieni români, îndeosebi cu diplomați, dar și cu Maniu, de exemplu, chiar cu Pătrășcanu, din partea Partidului Comunist. Ei vedeau situația în care se afla România și cum se deteriora de la o zi la alta, cum sovieticii nu mai țineau seama de nimic, nici măcar de prevederile Convenției de Armistițiu, și trimiteau la Londra și la Washington scrisoare, dar de acolo erau îndemnați să nu se amestece, să nu încurajeze o acțiune care ar putea să fie interpretată de sovietici ca fiind ostilă lor, pentru că sovieticii mereu spuneau că trebuie să aibă liniște în spatele frontului și deci ce hotărăsc ei trebuie să fie respectat cu strictețe. Așa încât, dincolo de sentimentele lor, eu am discutat, spre exemplu, cu câțiva foști lideri ai Partidului Național Țărănesc, Național Liberal sau oricum fruntaș ai vremii respective, știu, Dan Amedeo Lăzărescu, Corneliu Coposu, Nicolae Carandino, și toți îmi spuneau că diplomații americani, englezi la București erau foarte amabili și erau chiar necăjiți că nu puteau să facă nimica, dar ei trebuiau să execute ce le se cerea. Ei reprezentau guvernele respective în România.
Insist un pic, domnule profesor, din ceea ce știm astăzi, Transilvania de Nord a fost folosită ca obiect de șantaj din partea Moscovei în relația directă cu guvernele României. Șantaj pentru ce? Termenii convenției de armistițiu erau respectați până în cele mai mici detalii. Armata noastră de interior, în comparație cu trupele sovietice de ocupație, era insignifiantă ca număr, dacă luăm în discuție doar aceste două prezumții.
Partidul Comunist, sovieticii la rândul lor, acuzau mereu guvernul, care se zicea că e cu majoritatea reacționară, acuzau partidele istorice și îndeoseb pe liderii acestora, pe Maniu, pe Brătianu, că sabotează convenția de armistițiu. Ori preocuparea de bază a tuturor liderilor politici, inclusiv Maniu, Brătianu, regele și așa mai departe, era tocmai să se aplice convenția de armistițiu. Ori sovieticii pretextau, de fapt cei care călcau în picioare armistițiu erau chiar ei.
Și nu era numai un război propagandistic.
Nu era doar un război propagandistic, era un război care avea o țintă foarte precisă, anume eliminarea din viața politică a celor două partide și, până la urmă, și a monarhiei. Adică perspectiva istorică ne arată limpede ce s-a urmărit. Nu era doar o propagandă, ci era o chestiune care ținea de pașii care trebuiau făcuți până la eliminarea lor din viața politică. Spre exemplu, din noiembrie-decembrie 1944, Maniu a început să fie acuzat că e profascist și se evoca pactul...
De stânga chiar
presa
în editoriale sale.
Sigur, da. Se evoca faptul că a semnat în noiembrie 1937
cartelul cu mișcarea legionară,
Corneliu Zelea Codreanu, că i-a trimis telegramă de felicitare lui Antonescu în momentul în care a declanșat războiul în Est pentru eliberarea Basarabiei și Bucovinei.
Sigur, nu, erau rupte din context, nu se oferea întregul tablou ca să poată să...
Nu, bineînțeles, adică se urmărea tocmai să creeze o stare de inferioritate acestor lideri politici, să fie învinovățiți că au o atitudine antisovietică, mereu, în fibra lor chiar ar fi o atitudine antisovietică, și căutați să-i destabilizeze, să zic, inclusiv să le rupă partidele. Și în Partidul Național Liberal au reușit să facă o breșă foarte puternică prin plecarea grupării Tătărescu, care a creat un alt Partid Național Liberal, care a pornit pe linia colaborării cu Partidul Comunist. Tătărescu intrând apoi în guvernul Groza, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri și Ministrul de Externe.
Aici se încheie o altă ediție emisiune istorică a situația politico-militară în Transilvania de Nord, octombrie 1944. Invitat, domnul profesor dr. Ioan Scurtu de la Universitatea din București. Domnule Scurtu, vă mulțumesc foarte mult.
Cu plăcere.
Mulțumesc și ascultătorilor. Regia de montaj, Oana Popescu. Regia de emisie a fost semnată de Manuela Caramihai și Victor Mihaescu. Sunt George Popescu. Aici e Radio România Actualități.